Tole kanalilingi na mitano. Mokolo moko petelo wakenda kina tempelo. Mpona kubondila elongona ba Kristo mosusu. Mubali moko afana ki pene na ikuke na tempelo. Azala ki ebo sono uta kubuta manaye. Azala ki kufana sika yango mpona kosenga makabu. Wana leka ki petelo mpe yuane na sika yango. Ebo sono asenga ki bango mosolo. Petelo aloba ki ete. Na jali na mosolo te mpona kopesa yo. Kasi. Na kopesa yo eloko mosusu. Nazali kolaka yo na nkomo na Yesu ete. Telema mpe tambula. Petelo asimba kiloboko na ebosono. Mpe atelemisa kiye. Noki. Makolo eleni samaki. Atambula kimpe akoti na tempelo elongo na petelo mpe yuane. Kopumbwaka mbango mpe kokumisa kanzambe na mungungu makasi. Bato bamona ki yango, mpe basosola ki, ebo sono, mpo azala ki kufana mikolo nyoso, pene na ekuke. Noki, ebele na bato, bayaki kotala likambo, ya kukamwa, oyo esalemi. Petelo alobaki na bango ete, mpo na nini bozali kukamwa na oyo esalemi. Moto oyo abiki sami na nguya na Yesu, oyo bino ba yuda bapesa ki na maboko na baloma ete, abu mama. Nzambe asekwisa kiye kati na bakufi. Ngai na Yohane tomona kiye. Sasa ipi bobongo la mitema, mpebo ya epana Yesu. Ye akolimisa bino, mpe akopesa bino mulimo na ye. Wana ezalaki petelo koloba. Mikolo na banganga, batinda ki basoda kokanga ye. Esika moko na Yohane, mpe kotia bango na boloko. Anta babwa ke maki na boloko. Batika kiteko sakola mpona Yesu. Mulimo na nzambe pesa kiba ye kolinguya mpona kobikisa malali. Mulimo esunga kibango kote ya lisusu liloba na Yesu. Nantina yango, bato mingi bakoma kibabili na Yesu. Mulimo na Yesu ezali elongo na biso lelo. Mpe ekosunga biso kolobela ba mosusu nsango na Yesu. Mpe kosala misala minene mpona nzambe.